Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Cu o ofertă foarte interesantă, intrăm în orașele sumeriene și mergem pe străzile lor și ne întâlnim cu oamenii lor, cu locuitorii. Unde poposim, domnule pastor?
Prima dată poposim la orașul Nipur, despre care ei spun că a fost cea mai veche cetate, deoarece acolo au găsit ei anumite documente. O expediție americană care a lucrat acolo a găsit peste 30.000 de tăblițe și fragmente de tăblițe. Vă dați seama, o bibliotecă întreagă, scrise doar în limba sumeriană. Este cea mai largă și veche colecție de documente cu texte literale și cu texte, să zicem, economice. Iar partea cea mai interesantă din toată această istorie este că o tăbliță avea înscrisă pe ea harta orașului, cu însemnări înscrise ale principalelor puncte importante, precum temple, clădiri publice, palate și străzile cetății.
Foarte interesant.
Când au verificat harta cu săpăture, că au încercat să meargă săpăture după hartă, au văzut că corespund cu exactitate. Acesta este Nipurul, un oraș sumerian.
Care cel mai vechi și cel mai mare oraș.
Și mare, da.
Cel mai vechi și cel mai mare.
Ca să vă dați seama de populație, ei estimează la 150.000 până la 300.000 de locuri. Enorm, enorm de mult.
Mergem mai departe, un alt oraș sumerian important.
Un alt oraș este Kish.
Kish.
Kish. El este amintit în lista regilor. Deci da. S-a găsit o listă cu regii dinainte și de după potop și spune că aici în Kish, după potop, pentru prima dată, regalitatea a căzut din nou din cer. Deci aveau această idee a relației cu cerul și spune, uite, Kish este orașul unde Dumnezeu ne-a trimis din nou un om al lui din cer.
Înseamnă că Etna a fost un rege pios, un om al lui Dumnezeu?
Foarte interesant. Deci acest lucru care este pe o tăbliță. Regele acesta, cu frica de Dumnezeu, care practica cultul divin cu credincioșie și insistență, dar omul acesta a fost blestemat în copilărie, astfel încât nimeni să nu-i rostească numele. Și acum stăm și ne gândim ce și de unde vine această idee. În Geneza, când Noe s-a îmbătat și Ham s-a purtat dezonorant cu tatăl său, tatăl său l-a blestemat pe Canaan, nu pe Ham. Nu știm exact de ce. Probabil fiul a fost mai violent. Zice, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților săi. Și iată că acest Etna spune,
și el a fost blestemat.
A fost blestemat în copilărie. Și atunci oamenii au spus, domnule, e foarte interesant. Uite că oamenii au păstrat data biblică. Deci când cineva te blestemă e un lucru foarte grav. Și Etna, care pentru ei era foarte bun, dar care era blestemat de Dumnezeu și care și-a dorit să aibă și el nemurirea, dar cum? Pe calea lui. El nu s-a dorit-o ca Noe să ne pocăim, să ne ascultăm. Și zice, să găsesc o plantă de la omul care a avut nemurea, cine era? Bunicul lui. Noe. Și se duce, găsește planta, dar nu reușește să o păstreze și își pierde nemurirea. Așa că în toată această legendă vedem foarte multe date exacte care apar în Biblie și ceea ce oferă Bibliei un suport foarte, foarte puternic.
Domnule pastor, acest Etna se poate să fie Nimrodul din Biblie, primul conducător de pe pământ?
Se poate. Se poate să fie. Se poate să fie pentru că el aici apare ca urmașa lui Ham, deci intră în linia respectivă.
Tatăl lui Canaan.
Apare ca un rege,
da.
Deci era un conducător, apare ca un rege și apare ca unul care a primit un blestem.
Va fi robul fraților.
Și cine a primit? Că blestemul s-a împlinit mai târziu, peste generații, asta e altceva, dar a existat.
Și mai sunt multe date care ar putea stabili acest lucru. Hai să ajungem în partea de sud-est a Sumerului, în orașul Ur.
Da, este cel mai bine cunoscut. Probabil din două motive. În primul rând că Biblia vorbește mai mult despre Ur.
Da.
Și spune că Abraham a plecat din Ur. Și în al doilea rând, pentru că aici s-au făcut cele mai bune săpături. Și la Nippur s-au făcut săpături, dar la Ur a lucrat un arheolog englez, Sir Leonard Dudley. El a fost însoțit de Samuel Cramer, care era cel mai bun epigrafist și traducător din limbile antice și a scris și el vreo câteva cărți despre aceasta. Așa că Urul este, să zic, mai bine documentat.
Au găsit zona, și morminte regale.
Zona
găsit...
în care el era găsit este partea cea mai îndepărtată. Pe vremuri, Golful Persic era mult mai înaintat spre uscat, dar Tigru și Eufratul, formând o delta, aluviunile lor au împins marea mai departe, așa că la ora actuală Urul este mai departe de țărm, dar unii merg până la varianta că cândva el avea chiar ieșire la mare. Dar nu putem spune cu
exactitate. Da.
Cum, ce mai știm despre Ur? Știm că în timpul Imperiului Neobabilonian, ginerele lui Nebucadnețar Nabonid, căsătorit cu o fată a lui Nebucadnețar, el nu a prea locuit la Babilon, l-a lăsat pe Belșațar, un alt document biblic foarte clar, și s-a dus în sud, în Ur și încă într-o cetate, Tema, unde și-a făcut plăcerea lui. În ce consta? Consta în săpături arheologice și închinarea la zeul Lună. Deci Babilonii se închina la zeul Soare, iar el a vrut să introducă zeul Lună. Babilonenii nu l-au acceptat, l-au cam îndepărtat și atunci el s-a dus mai departe și a făcut un foarte mare templu dedicat zeiței Luna și s-a ocupat de arheologie. Interesant este că atunci când arheologii au lucrat la Ur și au făcut săpături, au dat de un cilindru. Și când l-au descoperit, era exact cilindrul lui Nabonid, în care el explică pe scurt viața lui și
evoluția
activitatea lui.
Da.
Și acest cilindru ne-a oferit foarte multe date despre Ur. De aceea știm atât de multe.
Ce a mai găsit englezul?
În primul rând, englezul a fost cel care a găsit numele,
da,
numele de la arabi și l-a confirmat cu săpăturile că n-a putut săpa în vârf, că era doar cărămidă și smoală, și numele care îi spunea că este muntele de smoară. Dar, în altă parte unde a făcut săpături, nu pe zigurat, ci în mijlocul orașului, a găsit mormintele regale. Deci trebuie să spunem că Urul a fost ultima formă administrativă a civilizației sumeriene, fiindcă civilizația sumeriană a fost o civilizație de cetăți. Ei nu au creat un imperiu. Fiecare cetate s-a dezvoltat în felul ei. Cu relațiile care le-a între ele, nu le știm foarte bine. Pe finalul civilizației sumeriene, pe la 1300 și ceva înainte de Hristos, 2300 și ceva, am spus că de pe la 2300 toate a început să decadă. În zona aceasta decăderea s-a văzut că sumerienii au fost ocupați de acadieni, popoare semite. Însă, supraviețuirea a fost un fel de dublă. Sumerienii și acadienii au avut o relație destul de bună. Acadienii s-au ocupat cu partea militară și sumerienii s-au ocupat mai departe cu partea culturală. Și primul împărat acadian a fost Sargon cel Mare, care a făcut un imperiu până la Marea Mediterană și urmat de nepoții lui Ur-Nammu și încă unul care au continuat, iar ultima fază a acestui imperiu al lui Sargon a fost Ur III.
Deci, să revenim la ce a descoperit. A descoperit două cimitire puse unul peste altul?
Ca să repet, Ur 3 este ultima fază a existenței civilizației sumeriene combinată cu acadienii. Uh-huh. Acadienii erau, să zicem, conducătorii și militarii și sumerienii erau oameni de cultură și de artă.
Am înțeles.
Iar această ultimă cetate, ultim imperiu sumero-acadian, este descoperit de către Sir Leonard Uley și în săpăturile lui dă de un cimitir. Cimitirul este pe două nivele. Deci este un nivel superior și un nivel inferior. În nivelul superior a găsit mormintele regale, cu tot
ce era
acolo. De asta
denumirea de morminte regale, da.
Regale, iar în cimitirul inferior a găsit morminte cu foarte mulți oameni care nu erau regali și care a ajuns la concluzia că erau servitorii casei, care nu au murit de o moarte naturală, dar nici de o moarte violentă. Adică ei nu au fost uciși de sabie sau de altceva, ci au murit, nu se știe exact de ce. Când a studiat mai bine cimitirul, a găsit o cupă. Și atunci concluzia a fost că aceștia s-au otrăvit și au intrat de bunăvoie în mormânt ca să fie alături de stăpânii lor în viața de după moarte. Deci acesta este o dovadă foarte, foarte clară a credinței în nemurirea sufletului, în existența vieții de după moarte și a slujitorilor care au preferat de bunăvoie să-i urmeze pe stăpânii lor după moarte și i-a găsit acolo. Ei, ce s-a mai găsit în mormintele acestea regale au fost opere de artă extraordinare. Adică, gândiți-vă că oamenii aceia au făcut tablouri. Le-au făcut pe un suport de pământ. Că nu aveau altceva. Acolo nu era piatră, nu era lemn.
Da, dar ce culori,
și sunt două tablouri care s-au păstrat și care circulă. Unul reprezintă viața cotidiană și altul reprezintă viața militară. În viața cotidiană apar oameni, copii, femei, bărbați în diferite posturi și făcând anumite lucrări. În viața militară apar care de luptă, apar soldați, apar animale, arme și celelalte. Ei, tablourile sunt foarte interesante pentru că sunt foarte bine păstrate și avem o imagine destul de reală a lumii din timpul acela.
Am înțeles. Și celălalt tablou, dezvoltarea armatei, dezvoltarea forțelor.
Deci, viața militară.
Da. Deci putem să tragem o concluzie. Urul a fost un oraș foarte bine organizat, a fost un oraș prosper, capitala regiunii, nu?
Pentru timpul acela, capitală de imperiu.
Capitală de imperiu. Capitală pentru de ultima imperiu. Fază a Sumerului.
Da. Nu știm cum a căzut. Deci, observăm că...
A căzut? A fost distrus? Nu știm.
A fost distrus.
A fost distrus.
A fost distrus de invazie. Uh-huh. Dar nu știm...
Cum?
Nu știm când a plecat Abraham din Ur.
Ei, logic ar fi cu puțin timp înainte de distrugere.
Așa cred toți.
Și logic este că Dumnezeu l-a scos pe Avram la timp.
Asta este...
Ce minune!
Eu, cea mai frumoasă...
Extraordinar.
Intervenție...
Dumnezeu.
Dumnezeu întotdeauna știe cum să... A zis...
Deci dintr-un oraș prosper, te iau pe tine, tu vino, te scot, te duci în necunoscut. De ce?
Știți, trăiești într-un oraș model. Ai tot ce trebuie, ai apartament, ai parcare, că asta e foarte important acum, ai mașină, ai servici și spui, pleacă de aici.
Greu.
Eu întâlnesc greu foarte înțelegi. Mulți oameni foarte mulți ani care spune, hai mută-te de aici, uite, îți dau, la unul i-am spus, uite, îți dau eu loc, îți faci casă, nu-ți iau niciun ban, hai aici. De ce? Îmi place orașul. Și îi înțeleg.
Am tot ce-mi trebuie aici.
Da, îi înțeleg. E o frumusețe a orașului. Ei, Abraham nu era încă, să spun, conducător, tatălui trăia. Dar într-o familie patriarhală trebuie să respecti pe tata fără nicio comentariu. E tatălui Nahor, primește chemarea de la Dumnezeu și pleacă cu cei doi copii, cu nepotul, cu tot ce a avut. Pleacă. De ce pleacă? I-a chemat Dumnezeu. Asta este fantastic. Iar Dumnezeu astăzi ne cheamă spunând, ieșiți din Babilon, poporul meu. Încă o dată ne cheamă să plecăm. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna două lucruri importante. Să-L recunoască pe Dumnezeu când le vorbește. Dumnezeu îți vorbește, cum spune, în multe rânduri și în multe feluri. Când Dumnezeu îți vorbește, să recunoști, aici este vocea lui Dumnezeu. Vreau să ascult de El. Și în al doilea rând, când Dumnezeu îți vorbește, să pleci. Să pleci, să nu mai stai.
Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu știi.
Dom'le, știe Dumnezeu ceva și eu trebuie să plec. Asta este un lucru extraordinar de important. Iar familia lui Abraham a scăpat din Ur tocmai datorită acestui lucru.
Aceste ascultări.
Da. Mai e un lucru interesant. Se pare că și familia lui Abraham era pe cale să fie cuprinsă de idolatrie. Pentru că apostolul Ștefan, când își face el prezentarea, vorbește ce Dumnezeu l-a chemat pe Abraham din Ur, dar înainte ca Abraham să plece din Ur, ei zice se ocupau cu idoli, vindeau idoli.
Deci l-a salvat categoric, deci,
iată
l-a salvat.
Că și ei au intrat în acest lucru. Cum i-am auzit pe amici, Dom'le, eu nu beau, dar o vând. Eu nu consum, dar dacă am un mic restaurant și dacă nu pun vin, nu-ți vine nimeni la tine. Trebuie să pui și vin. Și, așa că și Abraham, familia lui Abraham, a ajuns să fie coruptă cu anumite practici, să facă anumite lucruri, că nu prea câștigau eu prea mulți bani acolo să vede.
Și de aceea salvarea lui Dumnezeu.
De aceea salvarea.
Domnule pastor, mă uit la ceas cu groază. Vreau să ne vorbiți puțin despre dovezile despre potop.
Da, sigur că da. Am vorbit despre ceea ce sumeriană, despre toate, dar rămâne întrebarea foarte clară. A fost potopul o judecată a lui Dumnezeu, așa cum spune Biblia, sau a fost o inundație mare care i-a speriat pe oameni?
De la ce plecăm? De la ce dovezi?
Ca să dovedim aceasta, trebuie să căutăm. Și am găsit următoarele dovezi. Prima dovadă, tradiția populară. A doua dovadă, vechi epopei sumeriene și acadiene care vorbesc despre potop. A treia dovadă, lista regilor găsită pe o tăbliță în cetățile respective. Da. A patra dovadă, groapa lui Ule. Este o săpătură arheologică, o dovadă arheologică care este prezentată de acest arheolog și care, într-un anumit fel, este subiectivă. Dar se încadrează și ea în acestea. Și ultima dovadă este structura geologică a rocilor, eroziunea solului, conform documentelor astea care vin. Așa că putem să luăm pe rând câteva din aceste dovezi și să venim ca să probăm existența potopului.
Mai avem doar 7 minute, așa că să vă văd cum vă descurcați.
Tradiția populară. Încă din cele mai vechi timpuri, miturile despre potop există la popoare.
La majoritatea lor.
Interesant este că ele sunt la caldeeni, la chinezi, la indieni, la greci, la mexicani, la semiți, toate popoarele semite, la americani, la egipteni, fenicieni și nu numai. Și acum, foarte, foarte important, spune cineva, dacă potopul ar fi fost doar o inundație mare, ce caută mitul potopului la chinezi sau la americani, în două părți opuse ale pământului? Corect. Ce caută? Nu poate să existe o explicație. De aceea rămâne singura valabilă că potopul a fost o revărsare autentică a apelor și că a existat înainte de potop zone care erau foarte fertile, dar care au dispărut. A doua argumentație despre potop ne-o dă epopeele. Epopeele sunt un fel de nuvele antice, foarte interesant scrise, în care fiecare personaj povestește, unul povestește, unul argumentează și aduce dovezi în plus, dar oricum ei participă împreună la discuție. Vă citesc cuvintele dintr-o epopee, o epopee sumeriană, care este cea mai veche. Că sunt epopei sumeriene și sunt epopei acadiene, care sunt ceva mai recente. Iată ce spune în cea sumeriană. Toate vânturile, nemai văzut de puternice, se ne pustiră deodată. În numai clipa potopului se revărsă asupra capiștei, adică locului înalt, după 7 zile și după 7 nopți. Vedeți? Foarte interesant.
Date exacte.
Potopul se prăvăli peste toată țara. Mai întâi peste capiște, apoi peste toată țara. Corabia cea largă era împinsă de vânturi pe ape întinse. Atunci ieși Utu, care își întinse lumina peste cer și peste pământ. Zisustra deschise fereastra corabiei. Eroul Utu își îndreptă razele către corabia uriașă, iar Zisustra, regele, se prosternă înaintea lui Utu și regele aduce jertfă un taur și ucise o vacă. Acum, epopeea respectivă cuprinde o mulțime de date care corespund cu Biblia. Nu toate, dar o mulțime de date. Aceasta este epopeea sumeriană. Există o epopee acadiană mult mai târzie, cu textul mult mai bine păstrat și care ne redă aproape exact varianta sumeriană. Se numește epopeea lui Gilgamesh,
pe care toți am studiat-o
omul
la școală
în căutarea fericirii. Da. Fiecare prezintă un dezastru universal, un rege foarte puternic și orgolios care dorește să găsească nepurirea, un bărbat care a scăpat de potop și care trăiește pe insula fericiților și căutarea acestui bărbat și, la final, eșecul în a putea găsi nemurirea de către Gilgamesh. Da. O altă dovadă, și asta îmi place cel mai mult, este extraordinară, este lista regilor. A fost găsită de expediția americană a Universității Pennsylvania la Nippur în anul 1948. Ei aveau deja informații despre ce s-a întâmplat acolo, mai fusese cu mulți ani în urmă, dar după al doilea război mondial, când lucrurile s-au liniștit, se întorc la Nippur și încep săpăturile ca să găsească cât mai multe documente. În 1948, când au găsit această listă, au fost surprinși să vadă că existau 8 regi care, spune clar, aceștia au domnit înainte de potop. Iar la acești regi, datele despre domnia lor erau foarte lungi. 28.000, 30.000, 30.000.
Mulți ani!
Foarte mari. De ce? Pentru că înainte de potop, oamenii trăiau 900, 930, 960. Și atunci, în legende, de regulă, cifrele se măresc, se umflă. Dar ca să vedeți, iar după ce spune că aceștia au dormit înainte de potop, trag o linie și spune următorii au dormit după potop. Iar ultimul rege care a dormit după potop spune a dormit 5 ani. Deci observați? Deci schimbarea foarte mare. Deci e cel mai puternic document.
Cea mai puternică dovadă.
Document arheologic despre existența potopului, această listă. Mm-hmm.
Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Exact explică ceea ce Biblia nouă ne-a spus de atâta timp.
Deci 8 generații înainte de potop, în timp ce înainte de potop au fost 10 generații. Uh-huh. Însă, la fel ca și Nimrod. Nimrod este a treia generație după potop când devine rege. La fel și atunci, a treia generație de la creațiune când devine rege. Că primul, peste ce să fie? Peste familia ta, dar a treia generație ai deja.
Erau deja s-au mulțit.
Destul de mult.
Într-un minut, ce ne puteți spune de groapa lui Wallace?
Asta este foarte simpatică. S-am citit chiar recent, omul acesta foarte curios a zis, hai să sap. A săpat, a dat de statucutare, le-a descris, la fiecare găsea documente făcute de mâna de omul, cioburi, vase, arme, cutare și după ce nu mai găsește nimic, zice, să văd mai departe. Dă de un strat de aluviuni, aduse de apă, între 3 și 4 metri grosime. Și zice, hai să merg mai departe. Și după stratul de aluviuni, dă din nou de pământ normal, cu niște urme de civilizație, adică cărămizi, cioburi, nu erau înscrise, dar erau urme. Și spune, domnilor, fantastic, uite, potopul ar fi această 3-4 metri de aluviuni. Și înainte de potop, uite că a mai existat o civilizație. Este descoperirea lui Ulei. Nu toți o acceptă, dar e un document.
Poate vom mai vorbi despre ea, dar deocamdată vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!